Ég aftur komin í Bjarnafjörðin og á bæ eða já sem að heitir Ásmundarnes sem að hér við ja þessi jörð svona við utanverðan Bjarnafjörðin og hér óskaplega fagurt og hér komin nýr eigandi sem að ætla nú ekki að vera hér með sauðfjárbúskap heldur ýmislegt annað Gísli Ólafsson Og þú ert búin, ef við byrjum á því, þú ert búin að vera með hérna hvalaskoðun, það ekki? Og frá, hvernig þetta?
Jú, ég með hvalaskoðun frá Grundarfirði Ólafsvík og síðan byrjum við í Hólmavík fyrir hvað fjórum áru síðan, eitthvað, fimm áru síðan. Þá vorum við ákvað við hafum bát til ánóta sem að við erum nýbúin að kaupa nýjan bát og ég ákvað að fara með bátinn til Ísafjörðar því það átti að vera 72 skemmtiferðaskip. Sumarið og ég vissi að var engin hvalaskoðun þar
og leit vel út að sína
já,
þeim
já, leit vel út að reyna hösla soldið þar reyna hösla soldið úr skemmtverðarskipunum og Ísafirði en svo fórum við að skoða aðstæðar ég og einn starfsmað hjá mér og þegar við komum hérna upp á Þröskulda þá voru okkur sagt að það veri við að heyrðum þá í fréttum að það var orðið ófært Stengusjarnarheiðin og djúpið það var ekki nokkurlega komast til Ísafirði vegna veðurs 40 metrar og kolvitlust þannig að við ákveðum að bara snúa við á Hólmavík fákur að borða Hólmavík og snúa svo við þegar við komum niður í Stengursjörðin þá sáum við bara blanka lokn og blíða og hvala blæstir út allt þannig að við fórum á bryggju og þar hitti ég góða menn Már Ólafsson sem að síðan var skipstjóri með fyrsta vetur og hefur ennþá eða fyrsta sumar og er ennþá aflýsningaskipstjóri hjá mér og þá okkur sammæltist það að ég kem með bátinn vorin og hann skipstjóri hjá mér Og þannig byrjaði það.
Og hvernig gekk þetta?
Það gekk mjög vel. Mikið kval og engi sjóveiki. Þetta Stengursjörðin einstaklega góð með það. Það aldrei nokkuð maður og sjóveiku hjá okkur. En það vantaði farþega. Það hefur ekki kannski verið neitt rosalega mikið þá. Svo hefur þetta svona verið að byrja að koma upp þegar COVID brast á. Þá var þetta svona verða þokkalett sumar. Það var standundi sér.
Og svo fór COVID með þetta eins og svo margt annað.
Já, svo fór COVID með það. Við reyndum aðeins í fyrrasumar, vorum að en þá brá svo við í fyrrasumar að það var lítið hval einhver hluta vegna, það var allir fyrir utan fjörðin, þannig höldum að sækja aðeins lengra. En það var kannski eitthvað svona bara eitthvað óvinnilegt tímabundi vonandi.
En fariði, þú varum með hvalaskoðun í sumar?
Já.
Og hvað, og farið, ekki farið tvisvar á dag, bara alltaf stöðugt
Við förum yfirleitt þrisvar á dag en fyrst eða annað sumar okkur þá auglýst við þrisvar á dag og fóru þrisvar á dag svo framalega sem voru þrýr á bryggjunni.
Já.
Það var bara þannig en það var svolítið kert á því þá til þess að reyna að ná upp bara orðsporinu og annað þvílíkt en síðan hefur við verið með tvisvar á dag síðan.
Á hvað farið með tvo eða einn eða?
Svo framalega sem mæta tveir.
Já, sem það mæta tveir.
Já, einmitt. Það var farið.
Þetta góð regla.
Já, það ágætisregla. Ef það einn, þá sendum við hann bara í kaffi.
Já. Það svona. Heyrðu, svo kaupir þessa jörð hérna og hvað ætlar að gera hér?
Ég veit það ekki. Nei, ég var hérna í fyrra haust, þá fór ég hérna átti í dagsfrí eftir að hafa verið með BBC að taka hérna þáttu upp hérna norður við Gjögur. Nú erum bátinn í því verkefni, Já, við voru að taka upp rannsóknarverkefni sem hefur verið í gangi hérna og fleira fyrir einhver þátt sem á að fara að sína fljótlega og þá gisti ég hérna upp á Laugarhól nóttina og lægði svo anskoti vel hérna í Bjarnafjörðinum og ég ættar úr hérna Norðurfirði, Steinstúni, fæði minni þaðan og móðu minn úr bitrunni og þetta nokkur nefnir mitt á milli.
Rætunar,
þannig að þetta svona bara eiginlega minn staður held ég. Já. Og þá kom við að telst við hótelstýruna þar, Viktoríu, að þessi jörð var til sölu fyrir allt og mikið og það var úr eða kiftar fyrir allt og mikið.
Já, ég hægt að meta þessa jörð til fjár, ég segi það nú bara.
Nei, það erfitt, þetta fer alltaf eftir hvernig maður hugsar málið. Bróðir minn hafði reyndar, ég vissi ekki finn eftir og hann hafði skoðað þessa jörð fyrir 3 árum, var að spá í hana þá. Og ætla nú svona að dunda sér bara hérna í eigjónum með æðatúnin og leika sér eitthvað kajak hérna í ósnum. Og hann sagði að ég var að borga minnstakosti helmingi og mikið fyrir jörðina. En það náttúrulega eðlitað með náttúrulega bara leika sér á kajak. Ég ætla að gera mikið meira.
Og hvað? Þú nefndir Ræðatún.
Það er Ræðatúnin, síðan erum við að endurvekja fiskeldi sem var hérna fyrir ábúandi hérna, hann byrjaði með fiskeldi og mér sýnist að hann verið nokkuð stórtækur á sínu tíma með ýmislegt.
Guðmundur Halldórsson.
Já, Guðmundur Halldórsson, hér er heitt vatn, borhóla með heitt vatni og við komum til með nýta það og við fáum bor í vor sem allar að bora eftir köldu vatni, allar hann að tvær þeirra rólu fyrir okkur. Þannig að ef allt gengur upp þá verðum við hér með fiskeldi, alltaf 40 tonna lífmassa, byrjum á seiðaeldi fyrir aðila í regnbóðsýlunga, síðan færi okkur yfir bleikjunum með árun og verðum þá með eldi sem við reynum á að marka setja bara sjálfur elendis og hér heima. En það er ekki eina, ég er líka að láta hanna fyrir mig sjö sumarhús sem að verða hérna út á bökkunum hérna vestar og yfir sjóinn. Og njótum heita vatni til að heita það og heita potti í kringu það. Þannig að það er svona á að vera yfir sumarið með. Og síðan er náttúrulega áin, Bjarnafjörð áin, það er veið í henni og við eigum stóra hluta stöngum þar. Og meiningin er kannski að, ef að veiði fyrir að samþykja það, að við reynum kannski að rækta lítið að laxa segi til að sleppa úr áni sjálfri til að láta ganga meira í þarna, til að svo auka laxgengdi í henni með árunum.
Þetta er stór verkefni.
Já, ég fef nú svo hefni, ég hef góða mann með mér í þessu, Víði Björnsson, hann verður bústjóri hérna og með sjáum þetta, ég má ekki vera þessu, ég er bara skipstjóri vestur í Ólasvík og má lítið vera þessu.
Ertu skipstjóri á?
Ég skipstjóri á Kvalaskóna bátnum þar. Við erum með
tvo báta,
einn í Grundarfirði og einn í Ólasvík og ég er að mestu leiti skipstjóri í Ólasvík. Það er langskemmtilegast. Ég kem að þessu hérna upp eftir stundum líka eða. En mjög skemmtilegast bara að vera út að sjóa og skoða hvali. Þetta er svona hobby og svona þegar maður fyrir að eldast að hafa eitthvað til að dunda sér við.
Þá þarf maður líka að gera það sem er skemmtilegt.
Já, síðan menningin er að byggja hérna nýtt íbúðhús hérna, aðeins austar á bökkunum hérna. Og það er svona menningin að eyða haustinu og þegar maður ekki að sjó og hérna svona þegar maður fyrir að hafa aðeins rólera, hættur neina að vinna.
Sko, þetta er náttúrulega bara paradís og öll þessi verkefni, allt svona spennandi, en þessi seiða, þetta seiðaeldi, er það sem sagt á landi þá
alveg? Já, þetta er allt á landi, þetta verður allt innandýra, nema kannski síðustu mánuðir, en þetta er allt saman bara í landi, fer ekki út í fjörðin eða sjóun eða neitt. Og þetta fer uppalega allir við bara verðum bleikjum sem við beðnum þetta tímabundið og meðan að þeir eru að koma sér beigin stöð þessi sem verðum þessu þeir sem mistu þann sem var að alla fyrir á segið þannig að við munum tímabundið farið það verkefni síðan færum við okkur yfir bleikjunum sem var alltaf uppalega áallun hjá okkur.
En hvernig gerir maður þetta? Þú ferðir hrogn eða?
Já, við fáum hrogn í ágúst og við öluðum upp í 100 grömm og þá vera tilbúið í júní næsta ári og þannig að við þurfum að hafa hraðar hendur, við þurfum að taka hér við hrókum í ágúst.
Já, það þarf alltaf að vera tilbúið.
Já, við vorum að staðfesta núna í húsi hérna, erum að sérst að fara að byggja hérna 450 fermetra skemmu fyrir eldið og síðan byggjum við vélagefsli framhald að því en fyrir tækja og tól og svo notum við eldgamli eldishúsi líka náttúrulega. Og síðan er þess að borhólu, þetta er svo stóra verkefni hjá okkur í vor og sumar og síðan í framhaldinu förum við að byggja sumarbústaðin og íbúðurhús, nýtt íbúðurhús.
Þú lýsir þessu svo eins og sérst bara að fara að moka eitt skurðin, þetta er svakalega stóra verkefni.
Já, þetta er verkefni bara skemmtilega, þetta er bara til að taka á þessu. Svo náttúrulega má ekki gleyma því að við fá okkur garðhús, lítið gróðurhús. Hér er þetta kissuber og allt í fyrðinum hann, Bjarnafjörðinum hann, maður hlýtur að geta sett allavega eitthvað tómastri hérna niður.
Það eru 8 gróðurhús í Kaldrananeshreppi, þannig að þú bætir einu við.
Bætum einu við, bara til að nýta eitthvað, gera eitthvað.
En hvernig með svo æðarvarpið, hvernig sinnið því?
Já, æðarvarpið er svona það sem að verður kannski svona stærsta verkefni í vor hjá einu starfsmanni hjá mér sem ætlar að sjá að skipstjóri, vélstjóri, gæt sem er Jósefín, frönsk, þýsk, stúlka hún ætlar að sjá um æðavarpið ætlar að vera hér í 2 mánuði hérna í húsi sem er hérna út í eiginu og sérð húsið ég held fyrst að þetta væri svakaleg bygging þegar ég horið hérna í eiginu húsið gnæfir hann upp
já, hátt.
Hátt og mikið svo fór hún á vastíðulun þetta er nú þannig, þetta er svo grunnt hérna þetta lappa á vastíðulun hérna úti hún fór hérna á vastíðulun og þegar hún tókst mynda sjálfur sér í húsið þá var hún jafn á skorsteininum En þetta stóra
líka. Það er bara að vera í þessu húsi þessa
tíma. Já, meir og minna svona, með ykkur, ekki einu, með ykkur svona með sér. En, en hérna, húsi var tekið skils mér efri hlutin af húsi sem var út í Aspavík eða ég er ekki alveg, eða kald, ég er ekki alveg hvað það var, það var eitthvað stöðum réttur norðan. Já. Efri hlutin var tekin og settur á fleka og fleittur yfir eigin og sett upp þar. Þannig að þetta er eiginlega bara sko, bara rísið á húsinu, þetta er bara rísið og smá stubbur undir því. Þannig að þetta er svona svolítið furðulegt en hérðan frá séð yfir eigin þá virðist þetta að vera svaka mikið og stótt úr.
Herri Gísli, ég bara segi, gangi er vel með þetta allt saman og takk fyrir að taka móti mér og svo fæ ég kannski að koma aftur þegar þetta er aðeins komið lengra.
Alveg sjálfsagt, við verum hérna meir og minna og í haustur er allt komið á fullt, múnandi.
Og mæti ég haust.
Mætir í haust, takk fyrir.
Takk fyrir.